chintuoneso chitususu cha pantazi cha makumi gaviri na chimoza. Pajengwe iyo murwani wakiza kuzakapereka chofyo panchito iyo ikashitikanga kwene Nehemia wakawaparira kuti mungofi wanga chara rutirani na nchito. Murwani yura kuti wakakumba chara kuti wawone kuti musumba wa Yerusalemu kuzengekaso. Bamoza wabasambazi babantu wa Yerusalemu au wakawa kusambazika chomene wakapusika bantu ndipo wakagulisikanga vintu pa mtengo ukuru chomene. Ndipo bantu bakavu ba mu Yerusalemu bakatoranga nanga bevana bawo basungwana kuti bagulise kuti iwo basange chakurya. Pala Nehemai wakapulika na vintu ivi wakakalipa chomene ndipo wakavalekeska munga yezganga kuchita vintu vya ndehura chara. Bantu bakapulika mazo ga Nehemia ndipo wakaleka kugulisika vana bawo ndipo wakalengerana rusungu ndipo wakarutira kuzenga musumba wa Yerusalemu. Bantu wasambazi chivaka chita pa bantu bakavu bakatulira ngapo usambazi pa bantu au balivye. Mukutemwa kwa chuta, kati kusambirapo usambazi pa bantu au mbakavu panji au mbambura masambiro kawemi, panji au balije zinchito, tikuchita ntehura mu ukaro wito. Kati kusambazgika pa kusuzga bantu au mbakavu. Para mukuchita hivi mwabariwane, chuta wa mkwe muruzgani chifuka chakwananga uku.